ሰራይ ክለተ አህዋት አቶ ተስፋ ሚካኤል ግደን አቶ መድሃኒ ግደን አብ ደብረ ማርቆስ አለኹም እስከ ካብ ደብረ ማርቆስ ወጪኹም ንዕትራን ክንደይ ንዓመት ኣብ ኣስመራ ፀኒዕኹም ዕግሃ ናብ ደብረ ማርቆስ ተመሊስኩም ኣለኹም እሞ ብሕፅር ዝበለ እቲ ዛንታ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል
ንሕና ናሽቲ ቆለባ ከለና ና ካብ ኤርትራ መፂና ኣነ ወዲ 8 ዓመት ከለኹ መዳኒ ሓወልካ ንወዲ 5 ዓመት ከለዉ ካብ ኤርትራ መፂና ኣቦና ኣፊስካ ናይ ኣውሮ ጎደና እዩ ነይሩ ኣብ ደብረ ማርቆስ ተማሂርና ተመስና ደብረ ማርቆስ ዓቢና ኩሉ ነገር ወላ ሙያና እውን ናብኡ ከምና በቲ ደብረ ናይ ፖለቲካ ቤትስታኒ ብኣጋጣሚ ኤርትራውያን ይኹም ኢሎም ካኒ ማዕነካኒ ሰይዞምና ናብ ኤርትራ ማለት እዩ ድሕሪ ኣብኡ ምስከና መንግስትና ከዓ ፅቡቅ ተቐቢልና ንብረት ኩሉ ሂብና ደሊ ሂብና ኣብኡ ከዓ ምስከና ከዓ ስራሕና ጀሚርና ንሰርሕ ነርና ድሕሪ 20 ዓመት በቲ ናይ ክልትዮ መንግስትታት በቲ ዝተገበረ ስብና ከዓ ደብ ምስተካሰ ከዓ ናብ ደብረ ማርቆስ መፂና ማለት እዩ
መድሃኒያ ከ ሕጂ ብከመይ ናብ ናይ ቀደም ቦታኹም ደብረ ማርቆስ ክትምለሱ ሓስብኩም?
ንሕና እቲ ናይቲ ወቅቲ ዝነበረ ፖለቲካ ጉቡይ ፖለቲካ ይኮኑ ገሊያነ ሃገር ንሃገር ክባፀ ይኽእል እዩ ዘሎ ጉዳዩ ህዝብን ከመይ ጌርካ ሰደድ ኤርትራ ከተባሂልካስ ጉቡእ ኣይኮነን ነይሩ ዝኾነ ንግዜ ትመልሶ ሞ መለካ በቶም ክልተ መራሕቲ ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ መሰረትካ ህዝቢ ንህዝቢ ክራከብ ተፈቂዱ ዶብ ተፈቲቱ ንኻ ግድን እዩ ድሌት ኣሎ ንክትከይድ ንፍትሪ ንሕቲ ርከብ ንብረትን ኣለው ገዲፍናይ ዝከድና ንብረት
እጂ ብዛዕባ እዚ ንብረትኩም ኩነታቱ ከምኡ እውን ምስቶም ኣብ ደብረ ማርቆስ ምናልባት ሓደራልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ምስኦም ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝኾነ ርክባት ነርኩም ዶ?
ዝኾነ ነገር ኣይነበረን ዋላ ቴሌፎን ኣይነበረን ዝኾነ ርክብ ኣይነበረን እውን ፅቡቅ ተቀቢልና
እዋ እቲ ጉዕዞ ከመይ ነይሩ? ብፍላይ ካብ ኣስመራ ክሳብ ደብረ ማርቆስ ኣብ ዘሎ ዝያዳ ክጥቀስ ዝኽእል ዋና ዋና ትብልዎ?
ፅቡቅ ነይሩ ናይ ባሓቀል ሓንቲ ኣርታ ኣርጋ ናይ መኪና ናይ ገዛ መኪና ኢና ሒዝና ኢልና ኤርትራውያን ነፂኹም ኣህዋትና ነፂኹም እንዳበልዎ እንዳበሉ እዮም ብፅቡቅ ተቀቢሎምና ናይ ባሓቂ ኣነ
ኣበይ ኣበይ ንኣብነት
ኣስመራ ከድና መቐለ ዓዲና ማለት መቐለ ፅቡቅ ተቀቢሎምና ድሕሪ ከዓ ካብ መቐለ ተኸድና ብደሰ ጌርና ብወልድያ ጌርና ደሴ ከድና እጃ በሰማን ሲምካርድ ንክንረክብ ናይ ኢትዮጵያ ኣይነበረናን ኣይዲ ካርድ ካሴራ ናይ ኤርትራ ኒያ ኣድና ኤርትራ ከ ከውፃ ይፈልኒካ ኮምፒተር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቴሌፎን ክቅበሎ ስለዘይክ ሓደ ግዱብ ኢትዮጵያዊ እዩ ዋ እንታይ ፀገም ኣሎ ብሽመይ ደቃልኩም ኢሉ ሲማውትልና
ሲምካርድ ውፅልኩም
ኣብ ደሴ ውፅልና
ኣብ ደሴ
ግዱብ ኢትዮጵያ እዩ እንደገና ካብኡ ከ ደብረ ብርሃን ከዓ ደብረ ብርሃን ከዓ ኣስፈለና ከባቢ ደብረ ብርሃን ከዓ ነሮም መሳያት ናይ ደብረ ብርሃን ኣርታርጋ ናይ ኤርትራ ምስዓዩ ዋ እንታይ እዩ ገለ ኢሎም መፅኦም ስፋስም ለንዳ ኤርትራውያን ዶም ገለ ኢሎምና ዋ ኤርትራውያን ኢልና ሓደናቶም ብጣዕሚ ተሓጊሶም ሆቴላትን ገሎም ስሉ መደቀሲ ክነድረኩም ኢሎምና ኣዲስ ኣበባ ከ ጀስ ልክዕ ከሙ ስሉ ኣቀባብላ ተቐቢሎምና ከንዝርዩና በታታርጋ ንትፈልጡና ድሩ ምስ
ተታታርጋ ናይ
ድሕሪ ኢካ ደብሪ ማርቆስ ደብሪ ማርቆስ ከዓ ከምዚ የለን ኣቀባብላ ግድጃሃማን ገይሮምና ንምስታሮ ናይ ደብሪ ማርቆስ
ስፋንኪል ብወገንካ ተዓዘብከ ኣብትፍላይ ኣብቲ ጉዕዞኹም ዝነበረስከ
ኣብቲ ጉዕዞ ዝነበረ ከም ዝበለካ እዩ ሲምካርድ ተገዲሱ ካብ ቴሌኮሙኒኬሽን ከይዱ ሂብና ሓደ ግዱብ ሰብ እንደገና ምግቢ ነይሩ ከዓ ምግብ ከዓ ንክንበልዕ ኢልና ኣርእና ኢለና ኣርእና ሓደ ፅቡቅ ቦታ ይመ ወሲድና ሓቂ እንደገና ምስከድና ከዓኒ በቃ ብልዑ ስተዩ ሒሳብ ከይተቀበልዮም ኢሉ ተዛሪቡ ከይዱ ብጣዕሚ ደስ ዘድል ኣዲስ ኣበባ ምሳተና ከዓ ዝገርመካ እዚ ብታርጋ ጥራሕ እዮም ዝፈልጦ በቃ ታርጋ ኣር ምስኮነት በቃ ባዕዳካ መፅኦም ገለመየና ሓደ መደቀሲ ርኢና ድሓር ደዊና ንሕና ኳ ዕርክና ስለ ዘለዉ ኢልና መደቀሲ ቁሩብ ዕሪፍና ዓርክና ካ ሰዊዕናዮ ድሓር እሱ ከዓኒ ምስ ኩሎም ኣረኪቦምና ፅቡቅ ፅቡቅ ኣባጊዕ እንዳተሓረት ኣባጊዕ ናይ ባሓቂ ከምዚ ዓይነት ኣከባብላ የለ ድሕሪኡ ከዓ ንደብረ ማርቆስ ተበጊስና ማለት እዩ ደብረ ማርቆስ ንምገስ ከለና በቃ ኣበይ በፂሕኩም ጥራሕ እዮም ዝብሉና እዚኦም ኩሉ ኣብ ጓሓፂኦም ነሮም ዕርክትና ንስም ኣብራደ ኩሉ ኣፋሕ ንድሃ ትብል ድሓሪ ኣብ ጓሓፂኦም ዝነበሩ ከዓኒ ካብቶም ከዓኒ ምሳሕ ኣብኡ ተመሲሕና ኣብቲ ንዓርክና ካብቱ ገዛ ኢና ተመሲሕና ሓሪዶም እዮም ተፀቢተፀቢያትና ድሕሪኡ ኣብኡ ተመሲሕና ንደብረ ማርቆስ ኮኑ ደብረ ማርቆስ ክንኣሱ 12 ኪሎ ሜትር ትሰርሐና ከሎ ጠሞጋ ትበሃል ኣበይ በፂሕኩም ኢሎምና ኣብዚ በፂሕና ኣለና ኢልዮም እንታይ ሞ ክብለካ እዮ ፍክያት እዚ ክብለካ ይክእልን ብጣዕሚ ተበኪና ኡ 10 ኪሎ ሜትር ክሰርሐና ከሎ ስም መነስያት ዮናዚኦም ኩሎም ኣብኡ ተቐቢሎምና ካብኡ ብመኪና ዓዚቦም ሒዞምና ክኢዶም እንታይና ክንብለካ በፃ በሰ ኣና ልዒ ከምግር ምስኣም ራይሓ ሰምና ነር ተቐቢሎምና ገዛ ምስኣተና በዲዕ ሓሪዶም ኩሉ በቃ በስ መካይን ነይረን ዓዚቦምና ብመካይን ገይሮም መርዓውቲና ንመስል እንታይ ሞ ክብለካ መርዓውቲና ንመስል ኣብ ገዛና ኣብፂሖምና እቶምና ኣብኡ ክፍላዕ ውስተ ኮይኑ ዝባሂቱ ከዓ ስጋ ሕጂ ነልካ ኣለው ስጋ ሕጂ ዝክብለካ ይስለና መፁና በቃ በፅሕና ሓዙ ሒዞም በቃ መፁና
ገዛኹም ከመይ ፀኒሕኩም?
ገዛና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀኒሕና ብሓቂ መስተይሻይ ከማን ኣይጎደለትና በጣም ጽቡቅ ነው። ንዝር ብለታ ይችላል። ለገዛፋ አጥታዩ ንሐር ንሐንደለይ ንሐር ከሳ ብዙ ነገር ያደረ እና ማለት እንዚ ተምዳነ ተጣመዱ ሆይና ተጣመር ተሐቂ ብለታ
መታሐቢትኩም ነባሪ ቀበለ 6 አቶ አይና አዲስ ፈቃዱ ዝነበረኩም አርክነት በከምዚ አይነት ዝንዝህ ንብዓት ገልጽዋለሁ።
ሲሄዱ ዝናረገው የምንችለው ነገር የለም። ቆሞ ከማን ባሰፈቀር አሁን ደሞ ደስታው ደስ ያስለቅሳል። እሱ ወንድሜ ሙያ ተምሮ ጠብቁ አሁን ለምን ብለው እንጀራ ያበቅል ሰነበት
ከሆዱ ከለው ዳዊልና ካብ ሙካይ ክንገብረው ንኽእል ነገር አይነበረን። ሕጂ ግን ደስታ ኮይኑ ደስታ ከዓ የብኪ እዩ። ንሱ ዝሓወይ ነዚ ሎሚ ዝበልዖ ዘለኹ እንጀራ ዘብቃዓኒ ንሱ እዩ ይብል።
እኛም ብለው ነው የመጡት። ካብቶ ንብረቱ ተፈርተዋል አላቸው። ከዚህ የሚፈልጉት ነገር የለም። ህዝቡን ነው የፈለጉት፣ ወንድምነትን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የአካባቢያችን ህብረተሰብ አልቅሶ እንደተኛቸው እልልቦ ተቀብሏቸዋል። ስለዚህ
ከይዋሉ ከይሃደሩ ማዓና ክብሩ ነው።
ሁለቱም ሀገር መሪዎች ይህንን የጀመሩት
ያውም ደልዮም እውነት ያውም ደልዮም። ስለዚህ ናይዚ ከባቢ ህብረተሰብ እና በኸየ አፋኒዎ ሕጂ ድማ ብናይ ተሓጓስ ንብዓት ዕልል እናበለ ይቀበሎም ኣሎ ኢሉሎ ናቦኻ ናብ ኣቶ ተሳሚካል ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ፀኒሕኩም? እንታይ እዩ ነቲ እምነት ንመን ኢኹም ገዲፍኩሞ? ማዕርኽ ንደይቶም ሰባት ኣመንቲ ኮይኖም ፀኒሖምኹም? እስኡ እቲ ዝያዳ ሕጂ ምናልባት ሓደ ትምህርቲ ክትህብ ዝኽእል
ሓደ እንታይ ምስለካ እዚ መፃዕቢት ሓደ መፃዕቢት ኣቆሎ ወይ ጀሚርና ብሓንሳ ኢና ዓብና ትምህርቲ ብሓንሳ ኢና ተማሂርና ኣብቲ ከባቢ ዝነበረና ንሰብ ኮሚኒኬትካ ብጣዕሚ ብጣዕሚ እዚ ክብለካ ኣይክእልን። ካብ ቀደምና ዝነበረ እዩ እሱ ሰባይትና ኢና ይፈልጥን ተማን ዝገርመሳ ፅቡቅ ኢና ንነብር ነርና። ኣቦናኻ ዓብዪ ነይሩ፣ ዓራቂ ነይሩ፣ ናይ እቲ ከባቢ ዓራቂ ነይሩ። ሕጂ ንኩሉ ደማሚርካ ክትሪኦም ከለካ ነዚኦም እዮም ዝብለካ ንኣኻትኩም ስንታይ ምኹም ገብረልኩም ብርሕም ዝብል እቲ ዝነበረ ኣካዕባብያ እዩ። ኩሉ ነገር ክተ ፍቅሪ እንድሕር ነርካ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ወላ ንመፃዊ ፍቅሪ ኢካ ትረክብ፣ ፅቡቅ ኢካ ትረክብ። ሕጂ ኣነ ዛርብ ዘሊ ምሰብ ዝኾነ ነገር ፍቅሪ ዘለዎ ሰብ ናይ ኢዶ ይስእንኒ ኩሉ ግዜ ናይ ብሓት እየ ዝብለካ ደሞ ኣንሕና ናይ ኢድና ይስኣና ካብ ኢድና ንላዓሊ እየ ተማ ንረኪብና ካብቲ ንሕና ንገብሮ ነበርና ሕሉፍ ኢና ረኪብና። ገርመሳ ደስ ዝነበረና ባህርያት ሰባት ዝነበረና ኮሚኒኬት ኣሰዓብያና ትምህርቲ ጀሚሩ ኩሉ ነገር ቀዳማይ ትፍነ ንሕና ኣብዚና ጀሚርና ኣብ ቀዳማይ ጀሚክፍሊ ጀሚርና ክሳዕ ዝኩሉ ወዲና ስራሕና ዝኩሉ ዝሰዕ ንሰርሕ ብሓት እየ ዝብለካ ዘለኹ ምሰብ ጥራይብና ይንፈልጥን እዚ ካንቲ ቀንዲ ቀንዲ ገዛና ክሕልውልና ዝኽኣሉ እዚ
ተቀበልኩም እውን እናበኸዩ ንብዓት እና ዝረር እንዳበሉ ሳላኹም ሳላቦኦም ኢና ዝሎሚ ንበልዖ ዘለና እንጀራ ረኪብናዮ እናበሉ ዘመስግኑ እውን ሰሚዕና ኣለና። ክወስኸሉ ኣቶ መድሃኒ ግደይ ብዛዕባ ብፍላይ ታ ገዛኹም ከመይ ከም ፅንሓትኩም?
ገዛና ፅቡቅ ፀኒሑ ናይ ባሓቂ ተበል ነግረካ ፅቡቅ ፀኒሑና ፅቡቅ ኣቦም ኣይ ከባብቲ ገዛና ሓልዮምና ፀኒሑን ኣይቲ መሳዓቢትና ከባብቲ ኣቲ ዝነበር ናይ ቀበለ ዝነበሩ እዚ ህዝቢ ደብረማርቆስ ብፍላይ ከዓ ንህዝቢ ቀበለ ሰዓት ናይ ከባቢ ማለት እዩ
ኮነስ ምስሊ ተገዳል ግን ኣብ ተሳ ሚካኤል ቅድም ኣብልካ ዝጀመርካዮ ስለዘሎ ፍላይ ትምህርታውነቱ እዚ ጉዳይ እዚ መቸም ካብቲ ናይ ከባቢ ውግእ ዝነበረ ናይ ምጥራዝ ኩነታት ድሕርኡ ክንዲኦም እሙናት ፀኒሖም ክንዲኦም ዘይተኣመኑ ብዙሕ ናይ ምጥልላም ዛንታታት ንሰምዓሉ ግዜያት እዮ ሓሊፉ ሞ ብከመይ ክተዛምዶ ትኽእል እዝናትኩም ኩነታት ተመሊሶም ገዛኦም ዘይረኸቡ ብዙሓት እዮም።
ጥናትና ክንገልፀልካ ዝደሊ እቲ ከባቢ ዝተፈላለዩ ሰብ ዝተፈላለዩ ምናልባት ኣነ ጥናትና ብፅቡቅ ኩነታት ዝበ
መድሃኒ እንታይ ዝህቦ ትምህርቲ እንታይ እዩ ዝነራትኩም ኩነታት
ናይ መስፋሕ ረከብካ የ እንዳ ዛረብ ዝኽእል ዛባናትና ንዛረብ ዝኽእልና ግን ናትናም ዘሎ ሓንቲ ዜካ እርጋንኪ ምዕራቅ ገዛ ይኮነ ወድሰቡ ንዕር እዩ ዝር የብሉን ገዛ ይሕደት እዩ ገዛ ይዕረ እዩ ከም ዘሎ ወይ ንጠኒና ሓንቲ ር የለን
ፅቡቅ መወዳእታ ምናልባት ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ቀፃሊ መደባትኩም እንታይ እዩ?
ቀፃሊ መደባትና ሕዚ ሕና ኩሉ ነገር ዝነበረና ንምርኣይ ዝነበረና ኩሉ ነገር ንፍታይ ንባል ኣብ ኣስመራ ከዓ ዝገበርናዮ ክታይ ኣለና ኣብኡ ንሰርሕና ሕዚ ሓወይካ ክፀንሕ እዩ ኣነ ካ ሕዚ ትኸይደ ምስከቱ ካኒ ኣብኡ ክፀንሓኒስ ናይ ስራሕ ኩነታት ካኒ ናተይ ካንሎ እንድዩ ኣምላኽ እዩ ኩሉ ነገር ኣበይ ከም ትነብር ኣምላኽ እዩ ዝፈልጦ። ግን ንሕና እዚ ዳርጋት ዝዓበናሉ ስለዝኾነ እንጀራና ኣብን ኣሎ ኣብ ስመራ እውን ኣሎ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ናትና እንጀራ
እቲ ናይ ንግሊ መስመር እውን ክፉት ስለዘሎ ንኣካትኩም ፅቡቅ ዕድል ዝህብ ኮይኑ ይስማዓኒ
ዋ ስናነን አጥንት እዚህ ጽቦን እንደላን ሁሉ ነገር ያብ ስለነፈልተው እንደገና ካና ውሃኒ ወበገና ስለነፈልተው ለተገመና ጉዳይ ሆነን አምጽቦ ለአና ስለተል ስለነፈልተው
እንደው ተከዝ በለ ተመስግኑ ወም ካብ ነበርቲ ደብረ ማርቆስ ሆኖ ሐለፍቲ ትደልን ፈፈንኩም አድልኩባኩም
ወአለውምር ዘናይ ከተማ ከንቲባ አቶ ዳንኤል ጣሐቂ እንደገና ምክትል ማህደር ሻኒ ሀሎት ምሶም ደለው አለፍታኔን ፈና ምሶም ደገና የምኮት አዲላም ነው ደገና ምሶም ሰና ወይሎም ቀሊላይ ኮነና ሐላስናይ ሐደ ዞን ሳሁ አልሲ ጣሐቂ ከመይ ተአዲላምና ወመስኩናም ይናሐጂን ጣምና ምስኩናም
ባር ኤትራውያን አቶ ተሳ ሚካኤል ግደይን አቶ መድሃኔ ግደይን ካደ ከተማ ደብረ ማርቆስ ምብራቅ ጎጃም ኢትዮጵያ የቀን የለ ይቀጣል ህይወትኩም ጽቡቅ እድል
አሜን ተወልዱ ነው አሜን አቶ ተወልዱ